Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Росія і ядерна зброя в Криму. Чи виправдані побоювання України?
Других равних об'єктів нет. Тим більше він був профільний для ядерного оружия.
Як Росія планує позбавляти землі в Криму українських громадян?
Лишають права собственності, совершенно не обсуждає питання законності такої зділки.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія нарощує в окупованому Криму ядерний потенціал. Про це він написав у своїй статті для видання Foreign Affairs. Це не вперше Київ робить такі заяви. Ще в 2015 році лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв повідомив, що, за його даними, російські військові відновлюють базу в урочищі Кизилташ, де раніше зберігалися ядерні боєприпаси. Про те, що Росія може розвивати в Криму інфраструктуру під ядерну зброю – заявляв у 2018-му і тодішній міністр закордонних справ Павло Клімкін. А ось що розповів Крим Реалії в лютому цього року представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.
Це загроза вже не тільки Чорноморського регіону, а вже загроза більш такого регіонального європейського характеру. Насамперед, за рахунок можливості розміщення тактичної ядерної зброї, системи «Калібр», це можуть бути авіаційні бомби, це можуть бути морські торпеди, які можуть нести ядерний боєзаряд. На сьогоднішній день Російська Федерація вивчила всі можливості і весь стан тих об'єктів, які використовувалися під час Радянського Союзу. Найбільшу зацікавленість в них вони проявили до об'єкту «Феодосія-13», зробили його перевірку, інспекцію, визначилися, які необхідні роботи, ну, скажімо, для консервації, для охорони цього об'єкту. Але на сьогоднішній день Російська Федерація, за нашими даними, вважає, що розміщення, саме переміщення ядерної зброї на територію Кримського півострова проводити недоцільно. Але це питання, саме розміщення ядерної зброї, воно ще пов'язане з носіями.
Керівник військових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук припустив у розмові з Крим Реалії, що тактична ядерна зброя Росії вже може бути в Криму.
Коли ми говоримо про ядерному оружию, треба розділяти стратегічне ядерне оружие і тактичне. Стратегічні ядерні боєприпаси – це составляющие ядерной триады, это баллистические ракеты наземного базирования шахтного, ракеты стратегических подводных лодок и стратегической авиации, их пока в Крыму нет. Что касается тактического ядерного оружия, оно может применяться на всех видах вооружения, которые находятся в Крыму. Это и боевые корабли, и тактическая авиация, и зенитно-ракетные комплексы большого радиуса действия, то такое оружие в Крыму, скорее всего, уже есть. И даже оно не исключено было при Украине. Россия просто не информировала об этом нашу сторону.
Москва поки не коментувала побоювання Києва. Однак у 2015 році так званий голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що підтримає розміщення на півострові ядерної зброї Росії, якщо того захоче Володимир Путін. Як уже згадувалося, за даними розвідки, російські військові вже провели перевірку об'єкта «Феодосія-13», аби визначити, які роботи треба здійснити для його відновлення. «Феодосія-13» – це колишнє сховище ядерної зброї в урочищі Кизилташ між Феодосією та Судаком. Його припинили використовувати за призначенням після ядерного роззброєння України у 1994 році. Колишній голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим Сергій Куніцин не виключає, що сховище може знову бути в робочому стані.
Там при определенных вложениях все создано для того, чтобы хранить ядерное оружие, у меня сомнений не вызывает. Я думаю, что очевидно, оно там уже и есть. Во-первых, там хранилось ядерное оружие, а во-вторых, особых усилий не надо для того, чтобы его опять туда завести. Была еще база подводных лодок с Черноморского флота СССР в Скале, в Балаклаве, где, возможно, тоже было ядерное оружие, но там потом был сделан музей при Украине, и он слишком на виду. А Кизилташ, скорее всего, они его используют. Ну, потому что других равных объектов нет. Тем более он был профильный для ядерного оружия.
Російський військовий експерт Павло Лузін, однак, сумнівається в тому, що Росія могла перекинути в Крим ядерну зброю.
Російське руководство хотіло би, чтобы и Украина, и Запад предполагали наличие ядерного оружия в Крыму, или, по крайней мере, не были уверены, что оно там есть или нет, да, то есть такой военной хитрости, напускания тумана. Что касается объективных факторов, то я на 99% уверен, что Россия не размещает ядерное оружие в Крыму. Только я не знаю, если с ума все посходят. Ядерный арсенал России, да, он со времен советского времени, тот арсенал, который остался, да, у России, он претерпел колоссальные изменения. И технические, и с точки зрения безопасности использования, и с точки зрения носителей ядерного оружия, да. Поэтому в Крыму сейчас, несмотря на действительно большую очень милитаризацию полуострова, там просто не на що це ядерне оружие навішувати, і воно там не нужно.
Наприкінці минулого року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, в якій висловила стурбованість тим фактом, що Росія перекинула в Крим, цитую, сучасні системи озброєння, зокрема літаки, ракети, що можуть переносити ядерну зброю і боєприпаси. Стурбованість цим фактом на початку цього року висловили й у Євросоюзі.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
В так званому уряді Криму повідомили про завершення терміну, коли іноземні громадяни могли вирішити питання з земельними ділянками, що потрапили під дію указу президента Росії Володимира Путіна. У березні минулого року він підписав документ, яким зарахував більшість районів Криму до територій, де власниками землі не можуть бути іноземні громадяни. До них Росія зараховує і громадян України. Тепер, кажуть, в так званому уряді Криму матеріали по ділянках, щодо яких питання за цей час так і не вирішили, передадуть до суду. Далі їх або перепродадуть іншим власникам, або передадуть у державну власність. Російський адвокат та голова експертної ради з правових питань при так званому уряді Криму Олександр Молохов стверджує, що Росія тут послуговується, як він сказав, стандартною світовою практикою.
По всьому світі государство обмежує права іноземців на володіння землею в зоні, прилегающей госграниц, то есть запрещено иностранцам и владеть землей сельхозназначения. Какая-либо реквизиция, либо конфискация имущества украинским собственникам в Крыму в любом случае не грозит. В рамках судебной процедуры осуществлен будет принудительный выкуп. А вот вопрос о том, насколько справедливой при этом будет государственная оценка, он, да, остается дискуссионным. В любом случае результаты такой оценки можно будет оспорить в суде, либо уже сейчас самостоятельно в инициативном порядке обратиться в суд с иском к российским властям о принудительном выкупе своих участков с расположенными на них объектами недвижимости, там, на основании отчета о рыночной стоимости, который будет выполнен оценщиком, имеющим соответствующий квалификационный аттестат.
Раніше в підконтрольному Росії Держкомреєстрі Криму повідомили, що під дію земельного указу Путіна на півострові потрапляють близько 10 тисяч ділянок. Водночас уже понад рік у Крим може потрапити лише дуже обмежена кількість громадян України з категорії, яким Росія дозволила в'їзд в умовах карантинних обмежень. Самого факту наявності в Криму майна для в'їзду на півострів недостатньо. Україна вважає незаконним указ Володимира Путіна і має намір відстоювати свою позицію в міжнародних судах. Юрист регіонального центру прав людини Роман Мартиновський розповів Крим Реалії, що випадки вилучення землі в Криму, з якими йому доводилося мати справу з 2014 року, свідчать про упередженість кримських суддів не на користь громадян України.
3984 человека – это те жертвы, которых нам удалось идентифицировать. Этот процесс отличался от того, который предстоит еще пережить крымчанам в связи с принятием указа номер 201, поскольку основными причинами, по которым производилось изъятие земли, это было указание на то, что в архивах города Севастополя якобы отсутствуют оригиналы документов украинских органов власти, на основании которых люди получали земельные участки. Если говорить о том, а можно ли рассматривать тех людей, которые приобретали потом эти земельные участки в порядке, установленном украинским законодательством, уже через оформление сделок у нотариусов. Здесь для меня ответ очевиден, да, эти люди могут рассматриваться как добросовестные приобретатели, однако российские, точнее оккупационные суды совершенно не обращают на это внимания, и даже те более 600 человек, которые являются вторичными собственниками земли, которые приобрели ее на основании договоров купли-продажи, удостоверенных у нотариуса, оккупационные суды их также лишают права собственности, совершенно не обсуждая вопрос о законности такой сделки.
І Роман Мартиновський, і Українська прокуратура Автономної Республіки Крим раніше радили українцям, чиї ділянки на півострові потрапляють під дію земельного указу Путіна, звертатися до юристів за консультацією, наприклад, в правозахисні організації на кшталт Регіонального центру прав людини чи Української гельсінської спілки з прав людини. Також правники рекомендують зібрати інформацію про ринкову вартість такої ділянки до та після 2014 року.
Олімпієць із Криму Теміров про вибір кримських спортсменів у 2014-му.
Це все дуже непросто і зв'язано, звісно ж, із політичними взглядами.
І чому, маючи гроші, Росія ніяк не збудує в Криму обіцяні очисні споруди?
Скоріше всього, це роздача долгів якихось або виконання якихось обов'язків.
8 серпня завершується Олімпіада в Токіо. Збірна України цього разу налічувала 158 олімпійців, які змагалися в 25 видах спорту. Одним із членів Олімпійської збірної України був і кримчанин Ленур Теміров. Він – борець греко-римського стилю з Судака. 2 серпня Ленур Теміров програв поєдинок за бронзу спортсмену з Китаю. Кримреалії поспілкувалися з Теміровим після повернення в Україну. Про Олімпіаду, кримський спорт після початку окупації та історію повернення в Крим його родини. Ленур Теміров – кримський татарин. Він народився в Узбекистані в 1990 році. У 90-х родина повернулася в Крим.
Во время депортации крымско-татарского народа наши народы были высланы в Среднюю Азию, не только в Среднюю Азию, на Дальний Урал. У меня, например, вот даже мать, она Катакурган, Крымская область, а отец родился на Урале, можно сказать. Потом вместе со своей матерью, с моей бабушкой, он перебрался в город Алмалык, где я и родился там. В 92-м году мы переехали в Крым, обратно вернулись в Крым. Мне было 2 годика на то время.
Греко-римську боротьбу обрав, наслідуючи приклад старшого брата. У 22 роки виступив на своїй першій олімпіаді – в Лондоні. Ця олімпіада в Токіо, каже, відрізняється від попередньої. Олімпіада в Токіо мала відбутися минулого року, але через пандемію коронавірусу її перенесли. Ігри проводяться в умовах жорстких карантинних обмежень. Зокрема, на трибунах майже немає глядачів. Ленур Теміров розповідає, що обмеження, пов'язані з пандемією, мали для нього як мінуси, так і плюси.
Эти маски, да, это, конечно же, напрягает, и очень сложно постоянно соблюдать эти правила и готовиться параллельно. То, что перенесена была Олимпиада, лично мне, она, мне кажется, даже как-то сыграла на руку, потому что профессиональный спортсмен, любой меня поймет, при подготовке к таким Олимпийским играм и таким стартам, ты проходишь очень серьезный этап, где приходится участвовать на многих турнирах и проявлять себя, и показывать, завоевывать лицензии. А это старт за стартом каждые буквально там 2 месяца, там 3 месяца. И как раз-таки вот этот период дал такой восстановительный, что ли, момент для того, чтобы можно было подготовиться еще лучше и свежими силами и стартовать через год.
Із 2014 року до 2017-го Ленур Теміров як кримський спортсмен брав участь у кількох російських чемпіонатах. Чому? Крим Реалії запитали про це в борця.
Ми приймали участь на турнірах, тренувальних процесах і участь в обласних чемпіонатах для того, щоб підтримувати рівень і не вообще не забросили это дело своє любиме. Да, ми виступали 2 рази на чемпіонатах Росії. Навіть мене приглашали в збірну, я участвував навіть на зборах, тренувався. Ну, я прекрасно розумів і чувствовал, що это 2-3 года и все, и карьера моя все уже остановится, потому что я даже не смог принять участие на международном турнире в Краснодаре, да, из-за формальных документальных там нюансов. Для каждого профессионального спортсмена нужно поддерживать свой уровень, выезжая на международные арены, на международные старты. Мне прямо задавали вопросы и говорили, что нужно переезжать в Киев куда-то или еще что-то для того, чтобы продолжать карьеру здесь, в Украине. У меня был выбор небольшой, оставлять дом, все оставлять, бросать и уезжать. Тем более я крымский татарин, у нас есть такие обычаи, даже можно сказать, когда младший в семье, он все равно должен оставаться с родителями, есть семья. Приходилось оставаться в Крыму.
Але у 2018 році Теміров повернувся до виступів за Україну. Того року він став бронзовим призером чемпіонату світу в Будапешті. У наступні 2 роки здобув бронзу на чемпіонатах Європи. Головний редактор спортивного видання «Трибуна» Олег Щербаков вважає, що рішення, на користь якої країни робити вибір для кожного кримського спортсмена, залежало від цілої низки факторів.
Це все дуже непросто і зв'язано, конечно же, и с политическими взглядами того или иного спортсмена, с политическими взглядами их тренеров, с политическими взглядами людей, которые их окружают. Другая сторона медали – это непосредственно, что происходит в конкретном виде спорта, конкретно в России, конкретно в Украине. Вот есть, например, история Глеба Бакши. Великолепный боксер из Симферополя. Он, кажется, занимался в том же зале, в котором Усик когда-то занимался. Но мы отлично знаем, кто его главный соперник в боксе сейчас. Украинец Александр Хижняк. История бокса на Олимпиаде в том, что попасть в весовой категории на Олимпиаду может только один человек от одной страны. Каким бы ты прекрасным боксером, топом не был, Бакши уперся бы в Хижняка, и он бы просто не смог поехать и пробиться. Ему просто не будет настолько классных условий для подготовки, как, например, того же Хижняка в Украине, если он выберет Украину, тот же Бакши. Куда ему перевозить своего тренера? В зал, в котором он привык в Симферополе боксировать, то есть невозможно будет тренироваться там, выступать за Украину. Поэтому решение Бакши комплексное. Я думаю, политическое, с одной стороны, с другой стороны, соревновательное.
Між тим, полтавчанин Олександр Хижняк, який представляє в Токіо Україну, та кримчанин Гліб Бакши, який представляє Росію, попри очікування, не зустрінуться в фіналі. 5 серпня Бакши програв у півфіналі і здобув бронзу. Хижняк, у свою чергу, 7 серпня побореться за золото з суперником кримчанина – бразильцем Ебертом Соузою.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».
24 населені пункти за 3 роки. Такі плани озвучили в підконтрольному Росії уряді Криму щодо будівництва очисних споруд. Мова як про будівництво каналізації з нуля, так і про реконструкцію вже існуючих. Їх побудують або відремонтують коштом Російської федеральної цільової програми розвитку Криму і Севастополя. За цією програмою Росія виділяє з бюджету кошти на будівництво чи ремонт інфраструктурних об'єктів на окупованому півострові. Так, одним із найбільш масштабних таких проєктів мали би стати очисні споруди в Севастополі. Їм знайшли підрядника з Санкт-Петербурга, виділили кошти – 93 мільйони доларів. Але той нічого не збудував. Нині у Севастополі триває суд щодо директора цієї компанії. Минулого року проєкту знайшли нового підрядника – з Москви. Але, за словами журналіста з Севастополя Давида Аксельрода, суттєвих зрушень відтоді не відбулося.
Есть немножко телодвижение в сторону прогресса. Только лишь в мае подрядчик заявил о том, что ему удалось переделать проект очистных сооружений, который был составлен еще в 2017 году и который, как мы помним, провалился из-за того, что потерялся аванс в банке, у которого была отозвана лицензия. Соответственно, строительство очистных фактически только вот находится на самом старте. Несмотря на такую затяжку с изменениями в проекте, как говорит подрядчик, достаточно глобальными изменениями, правительстве заверяют, что объект удастся сдать в эксплуатацию до декабря 2023 года.
Перед залученням нового підрядника в Севастополь Росія виділила кошти на будівництво очисних споруд повторно. Між тим, у Саках, на відміну від Севастополя, очисні вже майже готові. Принаймні, про це заявляє підрядник. Проєкт коштував російському бюджету 21 мільйон доларів. Колишній міністр житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим Микола Порицький визнає, до 2014 року виділити кошти на каналізацію в Саках не вдалося. Водночас експосадовець каже, що деякі з заявлених на найближчі 3 роки проєкти викликають запитання. Наприклад, понад 13 мільйонів доларів на очисні в селі Малий Маяк біля Алушти. Ці очисні, каже Порицький, станом на 2014 рік були майже готові.
Для мене удивлення, наприклад, я читаю, що в цьому році опять виділяються чуть ли не мільярд рублей. Може бути, по російським меркам, учитывая корупційну составляющу, яка, к сожалению, присутствує. Это и маленькие деньги, но готовность шайбы Малого Маяка на 2013-2014 год была порядка 90-95%. То есть шайба была полностью сделана, было закуплено оборудование, было смонтировано оборудование. Ну, что я могу сказать?
Нинішній підрядник у цього проєкту – компанія з Чечні. Микола Порицький вважає нераціональним те, що до будівництва чи ремонту таких об'єктів залучають переважно компанії з Росії.
Меня удивляют, конечно, цены, которые выставляются. Меня удивляет подрядчик. Ну, собственно говоря, из событий, которые в последнее время в Крыму происходят. Крым отдали на разграбление. Господин Аксенов получает, скорее всего, команды на привлечение к строительству, в кавычках будем говорить, этих чеченских фирм, других фирм. В Крыму достаточно специалистов и строителей, и работников коммунального хозяйства, специалистов, которые готовы были выполнить эти работы. Почему эти деньги уходят? Ходят с Крыма, другой вопрос. Скорее всего, это раздача долгов каких-то или выполнение каких-то обязательств перед центральной властью.
Тим часом уряд Росії наприкінці липня виділив окупованому Криму понад 27 мільйонів доларів на ремонт водопровідних мереж. Раніше в так званому уряді Криму заявляли, що через зношеність втрати води у таких мережах подекуди перевищують 50%. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня.
«Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.